Herra forseti, ég vil fagna því að við séum komin á þennan stað og séum að afgreiða málið með þessum hætti og það hafi náðst sú niðurstaða sem að við getum þá staðið keik með. Ég skal ekki dylja það að ég hefði viljað ganga lengra í því að lækka þessar álögur. Ég ætla að minna á það og dróð það fram í umræðum þetta mikilvæga mál, bæði fjárlögin og þetta mál, að sveitarfélög í norðvestur kjördæmi hafa með mjög vönduðum og ítarlegum hætti látið greina afkomu sjávarútvegsfyrirtækja innan kjördæmisins. Ég vil minna á það við þessa atkvæðagreiðslu og hvetja háttvirtan sjávarútvegsráðherra og formann atvinnuveganefndar hæstvirtan að gefa þeim útreikningum gaum. Ég er hræddur við þá þróun sem að er að gerast í mínu kjördæmi hvernig þessi gjöld er að leggjast á þessu mikilvægu fyrirtæki fyrir byggðina. Það er full ástæða til okkar fyrir að halda á vök okkur en þetta er góður áfang og ég fagna honum.
Þið mást ekkur um atkvæðagreiðslu.